biyya baroo tolee yoo jenne eebaarratti tolee galchumsan nagaa yoo jenne immoo nagaa keessan nagaa horii wal gula galee yoo jenne immoo horiin xiqqaan qabu qadurreelleen waan abbaan qabu yagala keessan galee dhaba baroo tolee yoo jenne immoo eebaarratti tolee jecha nagaa yoo san fuune nagaan fuudhuu jiraachuun ooltan waliin qe'ee nagumaayyu ansoora haala keeti. Qophiin ammaan tan caqasuu jirtan tun taagayyi 18 fi 19 guyyaa boqonnaa lamaaniiti jechuudha. Qophii teenyaatti nuu dhiyaadha. Oduu torban kan isaanitti himnu keessa atileet Fayyisaa Leellisaa biyyatti deebi'uuf deema. Miseensi Koongireesii Ameerikaa Koongireesmaan Maayik Koofman jijjiirama Itoophiyaa keessatti deemuu jiru kana guddoo jaaladhe Itoophiyaa dhageetiin muummee ministeraatii fi bulchoota Itoophiyaatiin wal dubbachuu fedhaa jedha. Miilota isaa hedduu guurratti deeman gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'an. Wal qarqaaraan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhowwuutti jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaa Ameerikaatiin nyaapha biyya paartii mormituuti warra dhara odeessu jedheetiin maqaa hedduun yaama gaazexeessotiitti wal qarqaaraniitiin dhama kan ofirraa dhowwuuf hojiitti jiran. Tuttuun waan argamnu keessaa tokko oduu tasaan. Oduu dhiyootan isaanitti himnu keessa Jibuutii keessa namni Itoophiyaa hagi guddaa namni Oromoo haa ta'e nama gara 4 caalutti Jibuutii keessa kaan baqatee kaan ammoo rifateetiin waan akka akkaatiin keessa ba'e. Akka itti aanaan koomishineera hoggansoo dabalaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliqaa jedhetti namni guyyaa 3-4 keessatti teetiin Jibuutii ba'e 4,000 ol kana keessa Oromoo 2,000 ta'anitti godina Harargee bahaa aanaa mi'eessootii fi asabootii qubatan ammoo itti gaafatama godina kana obbo Teklee Dheeressaatti nutti hime. Gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'anii wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhowwuu jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaan nyaapha biyyaati warra dhara odeessu paartii mormituutii jedheetiin maqaa akka akkaatiin yaama gaazexaawwan 350 kun hojii ogummaa hojjechuun dhuga jirtu biyyaatti muuni nyaaphna mintolchitu jedhaniitiin wal qarqaaranii dubbii akkana ta'an ofirraa dhowwuutti jiran. Ameerikaa keessatti ammoo miidiyaan humna gugurdaa qaba dhuga jirtu qotee baasa. Pirezidaantota dabalee nama hedduu akka kanaan hojii irra jiis oduu akka tokko ammoo tujubeen nutti.
Manni murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddachi abbaa dabaree itti aanaa koomishinara poolisii Girmaa Kaasaaf miseensota poolisii kanneen biroo 10 gaaffii wabii gaafatameef murtii kenne. Miseensonni poolisii kun wabii qarshii 15,000 hanga 6,000 ta'uun hidhaadhaa akka gadhiisaman ajaje. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannee dhiyeessa.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti deeggarsa muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmediif agarsiisuuf uummata bahe irratti haleellaa boombii gaggeeffame walqabate shakkamtoonni hidhaa keessa akka turan koomishina poolisii Finfinneetti itti aanaa koomishinaraa akka ta'an obbo Girmaa Kaasaa dabalatee miseensonni poolisii federaalaa 11 wabiin akka gadhiifaman manni murtii sadarkaa duraa murteessee jira. Hojii isaanii irratti hanqina agarsiisaniiru jedhamee kan shakkaman itti aanaa koomishinarri Girmaa Kaasaa fi kanneen biroo 10 sadarkaa muudama komaandaraa hanga saajin kanneen qaban miseensota poolisii kan galiin isaanii wal bira qabamee ilaalamuudhaan wabii sadarkaa adda addaa dhiyeessuun akka ba'an ajaji kennameera. Itti aanaa koomishinara Girmaa Kaasaa wabii qarshii 15,000 poolisii 10 hafan immoo qarshii 9,000 hanga 6,000 ga'uun wabii qabsiisuudhaan akka hidhaa gadhiifaman ajaji kennameera. Poolisiin shakkamtoota kanarratti ragaa ga'aa walitti qabeera jedhee yeroo yaadutti himannaan banuun akka danda'amu. Duraanuu ibsamee ture haala boombii sanaaf shakkamtoota kallattiin itti gaafatamoodha jedhaman abbaan alangaa himannaa akka qopheessuuf manni murtii beellama kennuunsaa ni yaadatama.
Oromiyaa godina Harargee bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee keessatti dilbata darbe humnoota hidhataniin lakkoofsi namoota du'anii 41 kan ga'e yoo ta'u kanneen biroon 20 madaa'u isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii Harargee bahaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa Miskii Mohaammed sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti haleellaa sana kan raawwatan liyyuu haayil naannoo Somaaleeti. Yaaddoo nageenyaaf jecha namoonni hedduun naannoo sanaa baqachuu itti gaafatamtuun kun beeksisaniiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa koree giddugalaaf dubbiimaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaan Dursamu Finfinnee seenee jira. Jilli kun biyyatti kadeebi'ee waliigaltee hagayya 7 bara 2018 mootummaa Itoophiyaaf dhaabicha gidduutti ragaameen booda. Mootummaan Itoophiyaaf ABO'n waliigaltee araaraa kan mallatteessan 7 darbe Asmaraa keessatti ture. Waliigalteen sun kan ragaame pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaaf durataa ABO Daawud Ibsaa gidduutti. Waliigalteen sun itti dabaluun ABO'n hojii isaa ka siyaasaa karaa nagaan Itoophiyaa keessatti geggeessuu itti fufaa jedha.
Taman tanjaka sujutan turadoni VOA koko miyafan romoti agayi kudan isa deti ti fudan isa galitku. Tan wari ya kopi teni jaka sujutan. Yo wari hakana khana huwane du matakhe numumura. Warini iyo maati waltibayetin waane duwa laasawu jolleleen waliin tabattu. Duri duri fa barsiisan. Duri duri ko faameti tabi jolle heddu jirfa kennaf tab erregaan baratan. Tabu maka mukeenitin baratan. Taba mo maka binensa baddaatin baratan. Fa kennaf waane erregaan baratan. Toko ka toko chimolu sanka. Lama ka lama muchre toko chimolu sanka. Sadika saden sun sumaya. Lama muchre toko chimolu sanka. Afurika afran muchisaya. Saden sun sumaya. Lama muchre toko chimolu sanka. Jecha dema dema nitin. Reg number six. Binona mok diken nanu jolle. Maka hori maka binens badda. Barsi sufjeran faken nafi. Bino binenti manfa gala gange re farda. Satawa nyenj gafarsa. Korke gadamsa. Jecha manyat jalan jiddu wal gafatan manyat tolan manyat sibbeh kan ta tapacha ya ujrani wan dol persisan saati wari ta kana tanfat ke swan dibi fakenna fi galgali yo jolle dura fuudani sirb sirbani fitjira feddu khisato ko ha garofa galle galle fa yette jolle dura ta fuudan tani tin qaya war dubru gurgurato kana mo dubru ra fuudani dufaneteni ta fuudan tan farsan fakenna fi
le galle
khenno
yani yo ho
dale jede addo
galle galle
Norma
iyani yo
sare jede addo
galle galle
wali khenno
iyani yo
lello jede addo
galle galle
ma norma
iyani yo
yencho jede addo
galle galle
wali khenno
iyani yo
nugur gure addo
galle galle
ma norma
iyani yo
nugugube addo
galle galle
wali khenno
Yo
holo ti mare addo
galle galle
oh ama norma
yani yo
holi cho mare addo
galle galle
wari geno
yani yo
ho dale jede addo
galle galle
oh ama norma
yani yo ho
dale jede addo
galle galle
galle
yani yo ho
kar kar galle addo
galle galle
Bondate
yani yo
furo ke te addo
galle galle
me tindate
yani yo
mura ke te addo
galle galle
la bondate
yani yo
Samantha jaga sujutan turadoni VOA koko mi afano romot kubre fujene misensi kongresi amerika mike kaufman ethiopia ra ko furfojira
misensi kongresi amerika mike kaufman jijirama buak abu motuma mumme ministera hara ethiopian futti jiruf jede ethiopia da kun mumme ministera abi ahmed walin maria juf qopi ta udubatan soran congressman mike kaufman asuma washington dc dem sasanitif matadred dadarat dubisera kuno
Congressman Mike Kaufman, misensot parti Republikani rakko romoti filammi Ethiopia tiif dubbacha bahan keessa tokko. Misensot Congressi Amerika seer wutene maria Amerika baase ka HR ibitokkof diddami saddeet jedan kak Ethiopia mirgena mufi jabeeffat tol juufi. Seer sunin mudduufi deggareba keessa tokko. HR ibitokkof diddami saddeet ak Ethiopia tih nami mirge kabaatuufi. Motumma nami chuftik oodu keessa kabaat tol juufi. Mani maria Amerika irrat wali galeetin. Seneti Amerika tidabar suuf irrat wali gale. Seri sunini ak Ethiopian motumma gomitta qabu yookaan ammo wayya qabu qabaat mudda. Seri sun tolchuu fi mani marii irratti walii galeetiin gar senetii dabarsuu fadoo jedhu Ethiopian jijjiiramte. Seri kana nama Oromootiif lammii Ethiopiaa biyyaalaa jiranitti marroo hedduu hiriir baayeetiin rakkoo himacha miseensota mana mariitii fi kongireesii Ameerikaallee amansiifachaa asiin gahan. Kongireesmaan Maayik Koofman Ameerikaa godin Koloraadootii filame. Muummee ministeera Ethiopiaa nam kum hedduu hidhaa baase paartii mormituu biyyaatti galche. Qabsaa'ot mirganama hedduu waan hedduu ni mataniin rakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarsee jedheetiin waan hedduun faarsa.
He's very clever, very sophisticated, and you know, very politically adept, and he's just the right leader for the right time in Ethiopia to move this country forward.
Akkana jedhe nama akka malee qaroote, akka malee malqa bulle, bulchaa akka malee jabaate, bulchaa Itoophiyaa gadadansaattiin deemuutti jiru. Kunin akka herreeg xiyyaatti Itoophiyaa bara haaraattiin deemuu jiraa jedha. kongresmaanin kunin motummaani muummee ministeera Itiyoophiyaa kaduri Haayilemaariyaam Dassaaleny seer wixinee 1928 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbate.
What I had a number of meetings with the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express
akkan jedha marroo hedduu ambaasaddar Itiyoophiyaa islakkisi minister haajaalaa Itiyoophiyaatiin iyyuu biirootiyya Washington DC jirtu keessatti waan rakkootan irrattii fi waan seera kana fudhachuu dhabuu isaan irratti marroo hedduu wal dubbachaa baanee jedha. Seer wixinee kongireesmaan jedhu kunin deeggara bahe kunin jijjiiraam Itiyoophiyaattiin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe. Seeri kunilleen jijjiiraam Itiyoophiyaa dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedha kongireesmaan. Adoo Islaamiseensi man marii Ameerikaa seer wixinee HR 1128 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuuf mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Biin Raad Itiyoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wixinee kun hojjet keessaa tokko jedha.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
naabilbileetiin jimaata onanasiyaa ganama saatii Koloraadootti naabilbileetiin amma mirga nama Itiyoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaa argannee bulchiinsa muummee ministeera kan jalatti naan jedha. Adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanninu bilbileenatti maa jedha. Ameerikaan Itiyoophiyaan milishoota biyya naga dhoowwanta akka Al-Shabaab sun fa loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itiyoophiyaatti qarqaarsi Itiyoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin irraanfadde duulleen hin jirtii jedha miseensi kongireesii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government, was cooperating as the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States in the war.
Akkan jedha akka herreega kiyyaatti Ameerikaan marroo hedduu rakkoo Itiyoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka herreega kiyyaatti United States gam kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha Kaufman. Kaufman namni kun hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that they're very optimistic about him.
Akkan jedha nama hedduu gaafadhee nama hedduu qoradhellee waan dhufaatii isa tanaa fi waan namni hedduun akkana baheetiin simachuu isa tan nami cuftinuu dansoomisa dubbata. Akka malee abdii irra qabanillee ministeera haajaa alaa taateennaan gara hedduu qoradhee jennaan nami abdii irra qabaa jedha. Abiy marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itiyoophiyaa karaa qajeelaattiin deemuu jechuun dubbata kongireesmaan Kaufman. Taatullee nami cuftiyyuu akka kongireesmaanii kana muummee ministeeraan faarsu fakkeenyaafi bombeen waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumii Dr. Abiy simachuuf baate duratti darbataniitiin nama galaafatte hedduu mammadeessiti tan keessa tokko tana mirkaneessiti. Egaa muummee ministeera Itiyoophiyaa Itiyoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nami yaame nama hedduutti biyya dachaa'uu jira. Kongireesmaan Maayik ammoo nama Itiyoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Washington DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebaluun jedhina natti goraa nuqqubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbata.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
But they
really see that this is a very welcoming community for them.
Koloraadoon magaala Denveritti nama Itiyoophiyaatii fi Eertiraa kum hedduutti keessi qubata. Daldala ofiillee qabanii nama hedduu kee jiraallee hawaasa hedduu kee jiraallee akka dhageenyatti nama Oromoo gara kum lamaatti caalutti keessi jiraata. Walumaagalattuu nama Itiyoophiyaa gara kum 30 keessi jiraata jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu. Ga Denveritti bahu tokko miseensi kongireesii Ameerikaa Maayik Kaufman waan wal odeeffannee waan irraa ba'anee jennaan nagaa walitti dhaamannee wal galateeffannee hoblaan gargari baane. Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, Galatoma, and see your last word.
Galatoma. Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Ansora
Alakete. Kam khanin athlet Fayisa Lellisallen biyati debiu fi kurfo jirinellen.
Olimpiki Rio bara 2016 harka saqatta murse agarsiisuudan roro ummata sarage jede addunyaatti kan agarsiise atleti be kama Faisal Lissan torbanne muraasa ke satti biyatti debiuuf akka jiru VOA timera Korean Olimpiki Ethiopia fi Federationin Athletics Ethiopia ibsa olio jimbasanin atlet Faisan akkuma kana andura sporti addunya gurguddaratti qabti gari galmesudan alaba biyatti ol kae akafanni famu gocha akkuma ture ammas biyatti debetti fufudan gara biyatti ti wamicha akka itti fufuf wamicha desejira erobi yagaluttis mannan atleti gotaf godamu kansi matamuuf jiru qophiitti jirraa jedhe atleet Faisaan waamicha kanas fudhachuusaa dubbata tigist bakka Faisaan maatiisaa waliin jiraatu Flagstaff Arizonaatti bilbiluun dubbisteetti
guyyaa olimpikiin Rioo bara 2016 golabamu dorgommii maaraatoonii irratti hirmaachuudhaan lammaffaa bahee medaaliyaa birrii anmoote atleet Faisaa Leellisaa gaafas ijji addunyaa hundi fooddaa televizyiiniitiin akka isa daawwachaa ture waan beekuuf carraasa fayyadame itta mirga ummata oromoorra Itoophiyaa keessatti gahu addunyaatti mul'isuudhaa karoorfate mallattoo diddaa oromiyaa oggas mormii irratti bal'inaan fayyadamamaa ture harkasaa ol fuudhee qaxxaamursiisuudhaan agarsiise sanboodas yeroo gaazexeessitoonni isa gaafatan haala biyya keessa jira jedhe oggaa ibsu mootummaan Itoophiyaa ummata oromoo ajjeesati dararaati jiraa jedhe Faisaan anis jedhe mormii kana ergan godhee booda biyyatti hongale na ajjeesan hoona ajjeesu baatanillee na hidhanii jechuudhaan afaan ingiliffaatiin haala murtoo isaan akka fudhatu isa goosise dubbate Faisaan sanboodas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti dhihaachuudhaan roorroo ummata ragaa jedhu ibsaati ture akkuma jedhes nagaasaati sodaachuudhaan yeroo atleetonni kaan gara biyyaatti deebi'an inni Biraaziil keessa bubbulee sanboodas Yuunaayitid Isteetsitti imaluudhaan godina Arizoonaatti jireenya haaraa jalqabe amma garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa waan jiruuf fuula isaa biyyatti deeffachuudhaa murteessa isaa dubbata haaluma kanaanis waamicha koreen olompikii Itoophiyaatii fi federeeshiniin atleetiksii biyyattii godhaniif akka simatu ibsa.
Maaliif ani gara achitti deebi'uudhaaf eegaa jijjiiramna manaa jiraate gara fuulduraa iddoo sana itti argameen uummata kiyya wajjiniin waan barbaachisu qabsoon kana dura kan caalusoo kan jiraatu ta'e nageenyisoo kan jiraatu ta'e isaa wajjin dabarsuu kan ofii kiyyaafuu yaada guddaan qaba garuu isaan ibsa isaanii kana baasuun isaanii waan baay'ee gaariidha kunis waan baay'ee gaariidha kunis jijjiirama tokko jechuu hin danda'a.
Eegdettaa namni si quunname jiraa moo xala jechuma yookaan immoo ibsuma bahe kana argite.
Laakiin ibsa kana ganama argin agama akka dhugaa ta'es naaf hin gallee sooshaal miidiyaa kanarratti eegan argeyyuu baay'een turre. Haala kana argeen ture achi immoo akkuma dhugaa ta'e namni naaf ibsee jira malee isaan namni tokko bilbilaan kun namni jecha.
Tole egaa atleet Faisaa hoomitti gara biyyaa deebi'uu yaadde guyyaa murteeffatteettaa?
Guyyaa lafa godhadhee hin qabu amma garuu fuuldura yookaan torbee isa kana keessa yookaan immoo torbee itaanoo keessa. Akka gara sanatti deebi'u guyyaa sana murteessaa jecha.
Garuu yeroo dhihoo keessatti jechuudha ji'a tokko gaditti deebi'u yaada qabda. Egaa asumaan Faisaa bara 2016 egaa olompikii Rioo irratti mallattoo mormii Oromiyaa keessaa agarsiistee sanboodas jireenya kee irraa buqqaatee biyya keeti qabeenya keetiif maatii kee dhiistee biyya alaa as Yuunaayitid Isteets jiraachaa turte deebitee murtee keessaan yeroo laaltu maaltu sitti dhagahamaa? Gahee keetii fi walumaa gala immoo qabsoo godhamee fi jijjiirama amma jira jettu kana akkamitti ibsita?
Duraan dursee ga'een kiyya ani amma namatu baay'ee jedheetu natti maa jira malee ani ga'ee guddaa waan hangumaachi natti fakkaatu uummata kanaafi haa ta'u garuu ana achi keessatti hirmaadhee qabsoo kana keessatti amma kana nama waggaa baay'ee waggaa dheeraa umurii isaanii as keessatti itti dabarse kana wajjiniin qabsoo kana keessatti of arguu kiyyaafi baay'een gammada. Itti aansee immoo. Akkuma nama siin jedhetti nama baay'eetu qabsoo kana keessatti yeroo isaanii dabarsee jira. Ankiyyammoo dafee gabaabbatee sadarkaa kana keessatti amma kana firiita argu kiyaf akka malee milkaa'ina guddaa tokkoon akka argattan yaada jechaadha.
Tole amma yeroo galtee gama atleetiksiitiin maal sirraa eegnu? Olompikiin Tokiyoos dhihaachatii jira. Dorgommiiwwan adda addaa akka addunyaatti geggeeffaman atleetiksii hedduutu jira. Karoorri kee maal fakkaata gabaabatti?
Karoorri kiyya jalqabaa ogummaan kiyya ogummaa fiigichaati. Ogummaa sanaan alaan qabu. Agani fiigicha kana yookaan immoo dirree kana keessa turuu danda'utti karumaana itti fufuu barbaada. Olompikiin amma gara waggaa lamaatti galee jira. Isaas gara biyya kiyyaatti deebee tireeningii gaarii hojjatee akkan waltajjii sanarratti mul'adhuuf carraa guddaan qaba amma jechaadha.
Gama siyaasatii fi gama kaaninoo waggaa lamaan darbe kana keessa turte kanaan hojiin ati itti fuftu jira?
Maaliif waan kaataa uummanni kiyya waan yeroon gochaa deemurratti hundoomne amma gaafin keenya amma tokko yaanni nama uummanni keenya yaada isaa ibsachuu karaa danda'u tokko itti dhufeera guutummaa guutuutti bilisummaa argate jechuuf odoon ta'e garuu immoo gaaffin Oromoo hin deebine jechuu hin dandeenya. Waan Oromoon gaafate hin deebine garuu nagaan jiraachuu barbaannaa bilisummaa barbaannaa amma ammaatti illee nagaan seera hin dhumne biyya sana keessa dhagaa irraatti namni du'aa jira waan ta'eef hin dhaabbanne waa baay'eetu nu hafa waan ta'eef haala yeroon itti keessa jiru wajjiniin ittiin garuma fuulduraatti itti deemuun barbaachisaadha. Wanti dhumate hin jiru garuu haala gaariitu amma tokko mijate malee wanti dhumate hunduu mijaa'e jechaa jirru hin jiru. Gara qabsoo keenyaa gara itti aanutti karaa nagaa karaa seera qabeessa tokkoon akka asuma kanaan duraatti itti deemuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een qabsoo kanarratti ga'ee olaanaa godhanii sadarkaa kanaan dhugaaniiru. Isaanis galata galchuun barbaada. Itti aansee immoo warra lubbuun jiran warra qaamaan miidhamaniif sadarkaa kanaan dhugamuu isaaniitiif galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada jechaa.
Tole atleet Fayyisaa Leellisaa ulfaadhuu fayyaa ta'e.
Galatoomii.
Gama kanaan immoo Harargee Bahaa Aanaamayyuu Mulluqqee naannoo Roggee keessatti waraaniyyuu poolis torbaan kan keessa nama 41 caalaa fixe heddumman medeessalle oduu tanaa Muktaar Jamaalitti torbaanuu kan keessa dhamaan werge.
Erga jijjigaafi naannoo isiitti nageenyi dhabame as jiraattonni Harargee Bahaa aanaalee akka Minoo Qumbii Baabillee Cinaabsanii fi kanneen biroo rakkoon gaaga'amni balaan haleellaan humna addaa poolisii Somaaleetiin irratti qaqqabaa jira jechuudhaan komataa jiraachuun isaanii ni dhaga'ama. Keessattiyyuu kaleessa ganamarraa kaaseetiin hanga guyyaa har'aatitti haleellaa humnoota hidhataniin hidhannoo gurguddaadhaan deeggaraman jedhaniin hanga sagantaan kun qiddaa'etti yoo xiqqaati namoonni 35 ol du'aniitiin hin jiru jedhan.
Namoonni yeroo sanitti reeffa fuudhuu namni ittiin dhiyaatu namuu lubbuudhaan itti fayyisaa fiigaa baane dhukaasni haalaan dhukaasa guddaa namni kun wal quban qabu maddoo nuu bakka wal barbaannee eega miilaan baane karaa amna dheeraa deemee karaan guddaan ni cufame. Namootan baay'ee tuchiin warri ni galaafi jira kana achi keessatti amma kunoo eegaa bullee booda amma barii kana namni nu dhufe.
Haleellaa fi rakkoo haala kana lammiilee irratti dhaqqabe kana godin Harargee Bahaallee dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffateetiniin jira. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa akka ibsutti haleellaa lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiniin jiru kuni sababa daangaa dhiibaniitiin lafa qabachuudhaaf humnoota nagaa hin barbaannee fi naannoo keenya gooluu barbaadaniin kan taasifamaa jiruudha kan isaan kaasan. Haala kanaan namoonni sadarkaa garaagaraatiin jiran hawaasni qulqulluun daa'imman irraa kaase hamma dubartootaatitti haleellaa kana lubbuu isaanii dhabuu isaaniiti. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Miskii Mohaammed kan isaan dubbatan.
Yaa'u nama baay'eedha kan nu dura wareegame. Odeeffannoo hanga ammaantu naa qabu hanga nama 33 kan nu dura wareegamee fi namni baay'eenis kan madaalii ta'uu isaati. Lubbuun daa'immaniitis dabree jira dubartiinis dabatee jirti. Dubartoota gurguddoo nama gurguddaa irratti ajjechaan dhaqqabee jira. Kanaaf rakkoo guddaadha naannoo sanitti kan nu mudate. Namoota 33 kana keessaa dubartii nama 10 ammoo ragaan qabataman dabalaa akka jiruu fi nama 37 akka ga'etti odeeffannoon qaba.
Dhimma kanaan wal qabate naannoolleen taanaaniin heddumminaan irra deddeebine mootummaa federaalaa wajjin hojjenne fal irraa dhabneetiin hin jirraadhaan kan inni kaasu. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa dhimmi kuni akka dhimma daangaa naannoolee gidduutti wal dhabbii buusee ta'uu isaatiin wal qabateetiniin mootummaa federaalaatu humna ittisa biyyaatiin waan kana to'ata waan ta'eef nuti irraa of qusannullee humni addaa naannoo Somaalee nagaa kana buusuudhaan hin dandeenye jedheetiniin jira. Sadarkaa itti aanaa biirootti itti gaafataman dhimmoota koominikeeshinii biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Baayyisaa Kumaallee akka jedhanitti gareeleen humna addaa kunniin afaan faajjeessuu fi ija ilaallachuudhaan tarkaanfii kan fudhataa jiran ta'uullee dubbatan.
rakkoon naannoo daangaatti uumamu uumamu rakkoo naannoo lamaan gidduutti uumamu ta'a. Kana keessa galuudhaan immoo furmaata kennuun kan itti jiraatu yaa'u humna raayyaa ittisaa fi humna federaalaati. Humni federaalaas yeroo adda addaa gabaasa nurraa fudhatuun rakkoo qabatamaa uumamaa ture. Hiikuudhaaf sochiin gochaa ture jira. Haa ta'uuti garuu amalli kennumanii mataa isaatiin rakkoo ta'a bakka itti tures jira jechuudha. Humnoonni kun yeroo caasaan federaalaa yookiin humni raayyaa ittisaa federaalaa naannoo daangaa irratti bakka tokkotti yoo rakkoo hiikuudhaaf gidduu galu achi dhabamuudhaan lusaadhaan iddoo biraatiin immoo karaa humni sun hin naqamneen qaxxaamuraan deemanii aggaamii fudhatanii deebi'uun hawaasa wal fakkaatanii hawaasa keessa galanii miidhaa uumamanii keessaa bahuun keessaa dheessuun rakkoo akkasiiti kan uumamaa ture waan ta'eef rakkooleen kun wal dhaqaa fi yeroo kan fudhatan ta'anii jiru. Rakkoon kun yeroo ammaa kana bu'uurarraa hiikkamuudhaaf deemaa kan jiru waan ta'eef hawaasni keenya uummanni keenya qabsoo gochaa tureen jijjiiramni dhufaa jiras hin dhufas sabdii jedhu qabna jechuudha.
Hawaasni akka komiteetti kan kaasu inni gama biraa ammoo tarkaanfiin kun kan nurratti fudhatamaa hin jiru bakka humni federaalaatii fi ittisaa jirutti jedhaatiin hin jira. Isa kanaan wal qabatee komiin kun gama hundaanuu kan nurratti dhihaatu ta'uu haliillaan gama naannoo Oromiyaatii dhufe warra Sumaalee irratti illee taasifamuu gamasii komiin dhihaataa jiraachuullee dhadubbata ministeerri ittisa biyyaa. Ministeera ittisa biyyaatti daayireektorii daayireektoreet indoktirineeshinii qajeelcha kibba bahaa koloneel Taklaay Gabra Izaabeer akka jedhanitti komiin gama lachuuyyuu haaluma kanaan dhufaa garuu dhimma isaa qoranneetiniin ibsina jedhanii. Miidhaa gama naannoo Somaaliitiin dhaqqabee jedhamu adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'e Muktar Jamaal Shaashamanne.
Gama kanneen ammoo godin booranaa namoota yaala keessallee namni kun hedduu waraan baqateetiin gama keenyaa sololoo kaambii dambalaa fincaanaa galammallee achumkee jira. Jarri kun akka UNHCR yookaan ammoo dhaabii baqataa gargaaru yoo waan biyya galanillee taataate waan mimmidhaasuuf waan hedduu akka itti galanii waan hedduu qaqqajeelchuuf fedha. Warra kana galmoo daawwitiitti dudubbiseetiin oduutan Nairobii nu erge.
Ji'a butoota isaa darbe kana humni ittisaa raayyaa biyyaa jiraattota Mooyyaalee irratti dhukaasee yoosuu nama 2 ajjeesee kaanillee madeesse. Yeroo kanaas jiraattonni Mooyyaalee keessumaa jiraattonni ganda duwwaa 2 gara keenyaatti yoo baqatan gandoota baadiyyaa naannoo Mooyyaalee jiran keessaas raayyaan ittisaa nagaan udurkee kan jedhan namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun godaananii turanii. Baqattoonni yeroo qe'ee buqqa'an 10,000 ol kata'an yoo ta'an isaan keessaa gara 7,000 kata'an qe'eetti deebi'anii jiru. Warri qe'eetti deebi'ee yoo dubbatan kan nuti deebinee fi nageenya bu'eef odoo hin taane buufata baqataa baqannee dhannetti nageenya amansiisaanii fi gargaarsillee waan hin jirree fi jedhu. Dabalaniis baqattoonni kun amma akka duraanis humni raayyaa dhufeenu jeequ jiraachuudhaa baatus waraanni humni liyyuu ayil garuu akka isaan yaaddessu dubbatu. Ammas sololoo keessa baqattoota Oromoo 3,000 caalantu jiru. Baqattoonni kunneen haalli jireenyaa ulfaataa akka ta'e gargaarsi dhaabbati baqataa UNHCR isaaniif taasisu gahaa akka hin taane himu. Obbo Korreen baqataa Oromoo ji'a 5 buufata baqataa kana keessa jiraatanidha.
Sun fooyyee hin jijjiiramne akkasuma sagaleemni lafta miila isaa namaa kan namni sun gumaa caalaa mishee irraa dhiqoo mishee lafa ta'e tulleen sagalee muddaa godhatti namaa kennee waan mudda sun geettuuniti. Wakkati sunitti waan sunillee garaan namni beekuun sagalee sunillee guddoo namummaan ispeeshalii ijoolleen guddoo garaan dhukkubee haasee akkas sotoche ammoo ammaan tanaaf gara tarabbi gogoomaniira.
Adda Darmiin haadha ijoollee 6 isaanis gargaarsa kennamuun maatii isaanii gargaaruun akka itti ulfaate dubbatu.
Ani wanni an gargaaramuun mukuun facaasee gurguree akkasii waan shaayii fa'aa itti bitadhe malee wanni tokkollee kan nuti hin gargaaramne jiru. Wanni bitannuun namni cuftee wadhabee waraan caasaa. Dhibba tokko faan gurgurraa sukkaariif majjaaniif aanaa waliin nuun bittu daa'imii addeessii nuun qabu dhibu qabna nu akka wooletti adoo qabaanne waan nafaan dhiqan saabbuniin feene daa'imii kuriyeet hin beetti cufa saabbuniin feene waan tokkollee akka malee rakkoo qabna.
Obbo Korree akkasumas Adda Darmii maaliif gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine gaafadheen ture. Isaanis mootummaanii fi dhaabbati baqataa UNHCR haalatti qe'eetti deebinu nuun mijeessuu qabu jedhan. Adda Darmiin keessumaa amma yeroon itti midhaan facaafanu nu jala darbus qe'eetti deebinee beela'uu keenyallee wayya malee as taa'ee ijoollee koo beelaaf saaxiluu hin fedhullee jedhan. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. Mootummaan waa'ee baqattoota kanaa maal karoorsee jedhee gaafadheen ture.
Karaa mootummaa keenyaatti baay'ee walaasuuf naa yaa'anis taa'an nuu biyyattanii yeroo jalqaba tokkotti deemnee sunniin sochitti dubbisnus warra si gaafallee turre warri nuyi mariisisnatti isaanii kaniif deebi'aniin taasisnaa nuun jedhanii akkuma sunii mariisisaniillee deebisanii jiranii uummata. Yeroo namoota nafan kana isaanis gaafachaa jiru. Yoo maatii isaanii ta'ee isaa sagaluutu wanni tokko wanni isaan asii sodaatanii jiru. Mulaalbaatu gandoota misli kaasisu malee Sunis tanan umpamai dengan mesyuarat diukir sila nisan itu. Kebatan itu jiran kaum Muslimin tanya gara-gara ini jiran tanya gara-gara sakit di dalam itu gara-gara undang dat. Nisan itu nisan aman kalau mahasi. Sudah dan kabar ini pulau manis yang kita kami juga undang dat. Di dalam itu sakit di gara-gara manusian nama serta semua undang yang tersembunyi.
Ammas baqattoonni kun muyyaalitti nageenyi gandooti keessaa baqatanii akka hin fooyyofne dubbatu. Baqattoota kanaaf jaaramaya mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaa fi ka jiru yoo ta'u, Keeniyaatti itti aanaan dubbiimaa dhaabbatichaa Piiter Ismaardiin WFP'n baqattoota 3,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit, Nairobi.
Nagaa keessu nu bula. Ansoraa lafeeti.